Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walain adhaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu layausun kafur. Walain adhaqnahu na'maa ba'da dharra ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي.
Por nëse ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jon, e pastaj e tërheqim ato prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: kaluan të këqijat prej meje. Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madhë. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Polonia dërgon 4.000 trupa shtesë në kufirin me Bielorusin. Pas tensione me Minskun, Ministria Polake Mbrojtjes njoftoi se ka dërguar një grup pune prej 4.000 ushtarës në kufirin me Bielorusin për stërvitje dhe mbrojtje. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Ministri i Mbrojtjes i Polonisë, Mariusz Błaszczak, bëri të ditur lajmin gjatë vizitës në kampin në përkohshëm të ushtarëve të këtij vendi në kufirin me Bielorusin dhe tha: Nuk ka dyshim se kufiri bjerll i Polonisë është në gërzënim dhe dërgimi 4.000 trupave shtesë në kufi është me qëllim parandalimin e situatës. Ndërkohë të martën e kaluar pas kërkesës së rojeve polake të kufirit, qeveria vendore dhe dakord të dërgoj 1.000 trupa shtesë në kufirin me Bielorusin. Vendimi për dërgimin e trupëve ushtarake në kufirin me Bielorusin u mor pasi pranie e grupit të milicisë së vënger në Bielorusi shkaktoi shqetësime në Varshavë. Dhe Polonia akuzoi Minskun për dërgimin e migrantëve në kufi për shkak të kalimit të tyre ilegal. Më parë 2000 ushtarë të ushtrisë polake u dërguar në kufirin e Bielorusis, ndërsa tani këto trupa po ndihmohen me 5.000 trupa të reja ushtarake të këtij vendi. Ministri i Brendshëm Polak, Masi Vasik, prahoi se presioni migrantë në kufirin e Bielorusin është rritur te mase. Zëvendës Ministri i Brendshëm Polak, ndër të tjera, shtoi se situacioni bieloruse ka ndëmtuar gardën kufitare dhe ka lejuar emigrantët që të kalojnë kufirin. Që nga vitet e fundit Polonia ka instaluar garda elektrike në kufirin e përbashkët me Bielorusin për të mbrojtur territorin e saj. Javët e fundit ushtarët e grupit Wagner janë parë pranë kufirit midis Polonisë dhe Bielorusisë, i cili sipas kryeministit polak synon të destabilizojë situatën në krahun lindor të organizatës së Traktatit Atlantikut të Veriut. Zhvendosja e kreut të grupit Vange Yevgeni Prigozhin dhe grupit të tij në Bielorusi ka ngritur shqetësime midis anëtarëve lindor të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, duke cilët thonë se prania e tyre do të shkaktojë më shumë destabilitet në rajon. Ndërkohë, Aleksandr Lukashenko tha të shtonë se Minsku është gati të përmirësoj marrëdhënien me fqinjet e tij perëndimore dhe tregoi se është i gatshëm të bisedojë me të gjithë, veçanërisht me Poloninë. Presidenti Bielorusis tha se vendit i është i gatshëm të ketë marrëdhënie më miqësore me fqinjin e vet Polonin. Marrëdhëniet e Minskut me Polonin janë përkeqësuar gjithashtu mes konflikteve të vazhdueshme midis Rusisë dhe Ukrainës, dhe kjo ka çuar që Polonia të armatoset me shpeci. Kohët e fundit Varshava ka shprehur vazhdimin e shqetësimit dhe saj për praninë e grupit Wagner në Bielorusi, i cili u vëzhvendos në këtë vend pas rebelimit të dështuar kundër Moskës në fund të qershorit. Shërbimi inteligjencës britanike ka pretenduar gjithashtu se mundësi e trajnimit të forcës bieloruse nga ushtria private Wagner-it është reale dhe ka parlamentuar për këtë çështje dhe pasojat e saj. Inteligjenca e ministrisë britanike të mbrojtjes ka theksuar në një deklaratë se në mes tensionit të shtuar për futjen e paligjshme të luftëtarëve Wagner në hapësirën e jurë dhe toksore të Polonisë, një grup i vogël lidhur me grupin Wagner po veprojnë si trajner në Bielorusi. Ata kanë kaluar përmes korridorës Ualë në Poloni për ndjenjë Baltikë dhe rajonet strategjik të Kaliningrad në skajpen të morë të mos lirimi të gjitha burimit të kufizuar të asetëve iranian në Korejnë e Jugut. Duke referuar faktin se janë liruar të gjitha burimit valutore të konfiskuar të Republikës Islamike të Iranit në Korejnë e Jugut, kreu i Bankës Qendrore njoftoi këtë burime të përdoren për pagesa bankare për blerjen e malleve të pasanksionuara, sipas agjencisë Sirën e Telemeve. Kreu i Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit në një shënim në faqen e tij personale në hapësirën kibernetike në reagim ndaj lëshimit të aseteve valutore të ngrira të Republikës Islamike të Iranit në Korenë e Jugut, tha. Urim e ekipit të diplomacisë valutore për suksesin për lirimin e aseteve të konfiskuara valutore në Korenë e Jugut, pa dyshim që kjo është ma për të analizës dhe sigurisht që kjo proces do të vazhdoj. Mohamed Reza Farzi ndër të tira shkroj, është nevojshëm të theksoha se për fatë keqë. Rreth 7 miliard nga burimi valutore të Iranit depozituan në bankat e Koreas së Jugut në formën e monedhës kombëtare të Koreas së Jugut gjatë viteve të fundit nuk i është paguar interesi për bllokimin e këtyre aseteve. E gjithë këtyre për shkak të uljes së vlerës së monedhës kombëtare të Koreas së Jugut kundrejt dollarit afro 1 miliard dollar. Prej sa e kanë ullë për shkak të ullë së vlerës valutës së këti i vëndi. A i shtoj, por me ndike teknike dhe diplomacije sukseshu të gjitha burin valutore të konfiskuara të Iranit në Korenë e Jugut u liruan dhe kosa konvertimit të monedhës nga vonë në euro u pranua dhe vëndi ka vazhduar të marë asetet të konfiskuara. Farzi se erës e bazuar në këtë së shpejt të gjitha këtë burime në erët dhe të vizdojnë në logarit e qashë bankëve iraniane në Katar dhe dhe përdojnë si pagesa bankare për blerën e malëve të pas sankcionuara. Pjesa tjetër këtë burime në rast të pozitimit dhe nështojë marrës në interesi bankare, guvernatori bankës përgjeshme qëndrorin dhe të tjera shtojë. Është nevojshme të theksohet se burime valutore të Republikës Islamike të Iranit dhe janë të disponueshme së shpejti në disa vende të tjera dhe lajmet e fejtë dhe saj dhe shihen në tregje dhe shkëmbime tregtare. Emërohet ambasadori parë i Arabisë Saudite në Palestinë në një lëvizje të paprecedente. Arabia Saudite ka zgjedhur një diplomat si ambasador jo rezident për çështje palestineze dhe ka futur atë në organizatën e territore palestinese si pas agjensisë së lëmshave autorizimi i Najev Sudairit i dërzuar këshillit të jashtëm të Mahmud Abbas Majid Khalidi të shtu bëtështu në Aman kryqytet i Jordanis. Ky veprim ka ndodhur dje në selinë ambasadës palestinese në Jordani pas këtë takimi Khalidi tha ne jemi presin ambasadorin saudit dhe theksoj se ky është një hap i rëndësishëm që ndihmon në forcimin e marrëdhënieve të forta dhe solide vllazërore që lidhin së bashku të dy vendet dhe dy kombe vllazërore, veprimi i cili nga mendja e izraelitë konsiderohet si një hap paraprak nga Riadi për të shkëndijuar kushtet e marrëveshjes sipas së cilës Izraeli dhe Arabia Saudite vendosin marrëdhënie politike në ndërmjetësimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ndërkohë, një zyrtar izraelit ka thënë se marrëveshja me Arabinë Saudite është shumë në përputhje me interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Washingtoni po bën përpjekje dhe masa të gjera në këtë drejtim dhe një marrëveshje e tillë mes Izraelit dhe Arabisë Saudite është shumë e rëndësishme për Shtetet Bashkuara të Amerikës, veçanërisht në fushën e konkurrencës me Kinën dhe dominimin në zonat e mëdha në Azinë Perëndimore, një rajon ky tepër i rëndësishëm për Washingtonin. Faktit më parë gazeta Wall Street Journal në një raport ekskluziv shkruante se një pjesë e marrëveshjes që Shqipëria bashkë kërkon të finalizojë mes Izraelit dhe Arabisë Saudite lidhur me kërkesën e Riadit për krijimin e një shteti të pavarur palestinez. Vizitë provokuese në presidentin e Tajvanit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zëvendës presidenti i Tajvanit u ndal në New York gjatë rrugës për në Paraguay për të marrë pjesë në inaugurimin e presidentit të rinë në një vizitë provokuese në Pekinën. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, pavarësisht parënimit të Kinës dhe kundërshtimit të fortë ndaj vizitës së William Lai, nën presidenti aktual të Tajvanit dhe kandidat për zgjedhjen presidenciale në këtë ishull, ai mbërriti në New York. Lai dhe marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Paraguayt pas udhëtimit të tij në Amerikë. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, megjithatë parimi i udhëtimit në Amerikë është më i rëndësishëm sepse Lai përpiqet të pasojë Tsai Ing-wen, presidentin aktual të Tajvanit, në zgjedhje të ardhshme në janar. Kandidat për president në Tajvan zakonisht udhëtojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës para fillimit të zgjedhjeve për të diskutuar kandidaturën e tyre me zyrtare të Washingtonit. Lai aktualisht kryeson në shumicën e sondazheve dhe ka mundësi që të fitojë zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Tajvani dhe Washingtoni konsiderojnë si normal interesin ndërmjet udhëtimeve jashtë vendit të zyrtarëve të Tajvanit në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nuk shohin arsye për reagimin hakmarrës së Kinës me pretekstin e veprimit provokues, por Pekini konsideron këtë udhëtim me të shkruar si një shenjë tjetër të mbështetjes amerikane për Tajvanin dhe shpeshherë reagon ashpër ndaj këtyre takimeve dhe vizitave. Ndërsa e quajti William Lai një separatist ZDN-s si ministri së punëve të jashtme të Kinës, Mao Ning dënoi vendimin e tij për të udhëtuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kërkoi që Washingtoni të ndalojë ndër veprimet dhe bashkëpunimet e drejtë të përdrejta me Tajvanin. Pekini e konsideron Tajvanin si pjesë e Kinës së vetme dhe kundërshton me forcë çdo lëvizje që synon shkëputjen e këtij ishulli nga Kina. Përsëritë përdorësia dhe ofendimi ndaj Kuranit të shenjtë në Danimark. Një numër njerëz shërbëtorësh dhe anti-islamik në Danimark i kanë zjarrë Kuranit të shenjtë para ambasadave të Turqisë dhe Irakut në këtë vend. Sipas agjensisë Anatolë të Lajmë, antarët e grupit ekstrem nacionalist patriotë danez ndoqën një kopje të Kuranit përpara ambasadës turke në Kopenhagë. Antarët e këtij grupi i vënë flakën në një kopje tjetër të Kuranit para ambasadës së Irakut po në Kopenhagë. Të pranishmi në këtë veprim e mbanin pakardhe dhe prohërisë parola kundër Islamit dhe këto pamje publikuar në hapësirën virtuale përmes transmetimit të drejtpërdrejtë të djegjes së Kuranit. Këto veprime provokuese u kryen në kujdesin e policisë së Danisë. Fyerja ndaj Kuranit të shenjtë në Suedi dhe Danimark është intensifikuar shumë kohë të fundit, e cila shoqëruar me reagimin e ashpër të shumë vendeve arabe dhe islame. Me pretekstin e lirisë së fjalës, vendet perëndimore lejojnë ofendimin e simboleve të shenjta islame, veçanërisht djegjen e Kuranit famlart. Autorët kanë prohuri të parullu anti-islame në këtë aksion provokues i cili u kryen në mbrojtjen e policisë. Aktet më shumë të parasotua drejt për së drejtë nga grupin në llogarinë e tyre në rrjetet sociale. Në muajt e fundit, aktet e djegjes së Kuranit përthohet se ose përpjekje për ta bërë këtë nga figura apo grupe islamofobike veçërisht në Evropën veriore dhe vëndën nërdike kanë hasur në zemërimi në vëndën mëslimane dhe të botës. Ofendimi Kurani dhe Islami në vëndën dhe Evropës, kryesisht ato veriore si Suedia, Hollanda dhe Danimarka, është rritur ndjeshëm në muajt e fundit, sa që në më pak se 6 muaj janë shënuar 10 raste të ofendimit të Kuranit të shenjtë. Përjashtim nga sanksionet e Këshillit të Sigurimit për Korenë e Veriut. Komiteti i monitorimit të sanksioneve të Organizatës së Kombeve Bashkuara ka miratuar një përjashtim për Korenë e Veriut për të importuar tenda me shumë qëllim për të ndihmuar në trajtimin e përmbytyve të thellësira dhe emergjenceve të tjera. Sipas INHAP, ky komision ka bërë të ditë gjithashtu se ky përjashtim nga sanksionet do të jetë i vlefshëm për 9 muaj. Megjithatë, nuk është ende qartë se kur artikujt do të dërgohen në Korenë e Veriut. Pasi Korea e Veriut ka mbajtur kontroll kufitar që nga shpërthimi i pandemisë së koronavirusit. Përveç të Bashkuarit të Amerikës, Korea e Jugut është gjithashtu një nga agjensitë e sanksioneve ndaj Koreas së Veriut. Korea e Veriut, presidenti i Koreas së Jugut ka kërkuar vazhdimisht nga komuniteti ndërkombëtar që të vendosë sanksione më të rënda ndaj Pjenjanit me pretekstin e forcimit të ndërri rakete parandalues të Koreas së Veriut. Si pasoj sankcion, në që është aqyruar me gjerë në të rojë si stuji të forë të dimri ashë për hapi virus e COVID-19 dhe mbile kofie pas kësa epidemia, Koreja e Veriut përballet me shumë probleme për shumë mungesën e pajisje mjekësore dhe medikamente, sigurit të ullës shqimore dhe vështësit e tjera ekonomike. Kina dhe Rusia, dy antarët e këshirët të sigurimi, kam vënë në mënyrë të përsëritur të vetën, dhe e rezolutove që janë nxjerrë kundër Koreas së Veriut. Pavarësisht sankcioneve ndërkombëtare, Koreja e Veriut ka theksuar forcim në aftësisë së saj ushtarake për të përballur me kërcënimet e pranisë së forcave amerikane në rajon. Ndasia thellë midis antarëve të ECOWAS për veprimet ushtarake në Niger. Mediat ka raportuar për mosmarrëveshje mes antarëve të Unionit të ECOWAS, Komuniteti Ekonomik i Afrikës Perëndimore në lidhje me sulm ushtarak ndaj Nigerit. Sipas agjencisë Sirene dhe Lëng, rrjeti Al Jazeera i Katarit, ndasit e mprehtë midis antarëve të grupit të parlamentit të ECOWAS ka penguar një marrëveshje për një vendim të vetëm për ndërhyrje ushtarake në Niger. Këto zhvillimin do në një kohë që është tyre të takimi komandant dhe ushtarak të vëndëmëntarë të Komunitetit Ekonomik të Afrikës Perëndimore lidhur me Nigerin. Shefet e shtabit të ushtrisë të vëndëmëntarë të ECOWAS do të takoheshin në Akrat kryeqytetit të Ganës, por kjo takim nuk mbajt për arsye teknike. Takimi i Akras ishte menduar të mbahej në një kohë kur do të diskutohen në lidhje me vendimin liderëve të ECOWAS, Komunitetit Ekonomik të Rajonit Afrikës Veriore për të nisur një sulm ushtarak ndaj Nigerit dhe për të kthyer në pushtet presidentin e rrëzuar të këtij vendi. Pasi fuqisë në Nigeri kundërshtuar në fatin e ECOWAS për të rivendosur presidentin e rrëzuar të vendit, udhëheqësit e ECOWAS u takuan me 10 kush për të diskutuar hapat e ardhshëm. ECOWAS tashmë ka dënuar grupin e shtetit në Niger dhe ka vendosur sanksione ekonomike dhe udhëtimi ndaj këtij vendi dhe gjithashtu ka rënë dakord për një plan të mundshëm veprimi dhe ndërhyrje ushtarake nëse bazum nuk lirohet dhe nuk kthehet në pushtet. Më 26 kohë garda presidenciale e Nigerit organizoi një kushteti kundër Mohamed Bazoum, presidentit të këtij vendi. Dy ditë pas këtij veprimi, televizioni kombëtar i këtij vendi bëri të ditë se kreu i gardës presidenciale të Nigerit, Abdulrahman Tëçani, është prezantuar si lideri i ri dhe kreu i këshillit kalimtar në këtë vend. Kreu dhe grupi terrorist MEK planifikojnë të zhvendosin antarët nga Shqipëria në Kanada. Kreerët e organizatës terroriste Mujahedin Halk apo MEK thua se po bëjmë marrëveshje për zhvendosje antarëve nga kampi i tyre në Shqipëri në një vend të paditur në Kanada. Një burim informuar sigurie ka thënë agjencisë së lajmit Tasmim se udhëheqësit e grupit MEK kanë dalë me planin e zhvendosjes pasi autoritetet e policisë shqiptare dhe gjykata speciale e vendit për korrupsion dhe krimin organizuar vendosën një serë kufizimesh të rrepte për banorët e kampit Ashraf 3 në përëndim të kryqit e shqiptar Tiran pas bulimit të prova inkriminuese. Kërë dhe grupi terrorismek po bëjmë përgatitit për të reqin graduale të antarëve të tyre nga Shqipëria, ka thënë këj burim. Burim vazhdoj të nënvizon dhe se drejtuesit e mek nuk kanë arritu të bindin zyrtarë francesi që të pajtojnë me zhëndose një numër terroristës në një kam në komunën Auversur ose në periferin veri përëndimore të Paris. Prandaj terroristët dhe me kanë përdorë lobet e tyre në qeverinë kanadese, vërën duke burimi duke theksuar se në hapin e parë janë bërë marrëveshje për zhvendosjen e elementeve të MEK me lejë qëndrimi kanadese ose pasaporta të përkohshme. Thuhet se terroristët dhe MEK kanë marrë këtë vendim pasi kanë kuptuar se status quo i tyre në Shqipëri nuk ndryshon nga ajo që kishin në Irak. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaroi se MEK duhet të largohet nga vendi nëse dëshiron të përdorë tokën shqiptare për të luftuar kundër Iranit duke shtuar se vendi i tij nuk ka ndërmend të jetë në luftë me Iranin dhe nuk pranon askënd që ka abuzuar me mikpritjen tonë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
Vendi quajtur Ras Al Hussein është një vend ku mbajt për një kohë të shkurtër koka e Imam Husseinit alayhis salam përgjatë rrugës së karavanit të robërve dhe më vonë u bë një faltore. Rruga gjeografike e karavanit të robërve të Ehlibejtit alayhis salam nga Kufa në Levant është një nga çështjet historike që lidhen me çështjen e Arbajnit Husseinit, për të cilën ka mosmarrveshje midis studiuesve. Secili studiues ka zgjedhur një nga tre rrugët, atë direkt nëpërmjet Badia Sham, të mesme paralelisht me lumen Eufrat dhe Soltani, si rrugë e karavanit të burgosurve. Libri plot i veprës të Sheikh Bahai, i cili u shkrua në shekullin e 7 Hijri dhe konsiderohet një burim relativisht i vjetër, i referohet ngjarjeve që tregojnë se rruga e karavanit kalon të përmes rrugës Soltani. Burimi madje përmend karavanin që kalon ndër qytetet Mardin, Nusaibin dhe Silvanin e sotëm, të cilët ndodhen në Turqinë juglindore. Rrëfimi i këtyre ngjarjeve në këtë libër në një farë mënyre tregon famën e rrugës Soltani, madje edhe rajonet edhe më të gjëra dhe më të gjata se kjo rrugë, si rruga e karavanit të burgosurve të Qerbelas. Pika që shumë studiues kanë anashkaluar është se në një numër qytetesh përgjatë rrugës Soltani kishte disa faltore të quajtur Ras Al Hussein, disa prej të cilave kanë mbijetuar deri në ditët e sotme. Kjo çështje ngre reputacionin e rrugës Soltani si rruga e karavanit të burgosurve të Ehlibejtit alayhis salam. Vendi quajtur Ras Al Hussein është një vend ku mbajt për një kohë të shkurtër koka Imam Husseinit alayhis salam përgjatë rrugës së karavanit të robërve dhe më vonë u bë një faltore. Në librin e rëndësishëm Shenja për njohjen e pelegrinazheve, të shkruar nga Ali ibn Abi Bakr Heravi i viteve 611 Hijri, i cili u shkrua në gjysmën e dytë të shekullit të 6 Hijri dhe është teksti i parë dhe më i rëndësishëm historik për faltoret e botës islame, përmenden një numër i faltoreve që i atribuohen Imam Husseinit alayhis salam dhe personaliteteve të tjera të Ehlibejtit alayhis salam dhe theksohet se këto faltore janë të vendosura përgjatë rrugës Soltani. Është interesante të dihet se në librin Menaqeb al-Abi Talib, të shkruar nga Ibn Shohr Ashob i vitit 588 Hijri, përmenden mrekullit e ndodhura në faltoret e njohura si Mashhad al-Ras në një numër qytetesh midis Qerbelas dhe Askalanit, duke përfshirë Mosulin, Nusaibin, Hama, Homs dhe Damask.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndëruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehlibejtit të Profetit.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغة درس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 9 të surres Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 1 deri në 3 të surës Hadid.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulku as-samawati wal-ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadeer. Huwa al-awwal wal-akhir wadh-dhahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in 'aleem.
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahun e lartësoj me adhurim çka në qiej e çka në tokë, dhe ai është i gjithfuqishmi, i urti. I ti është pushteti në qiej e në tokë. Ai i jep jetë dhe ai i jep vdekje.
ai ka fuqi për çdo send. Ai është i pari që s'ka mbarim, i dukshmi dhe i padukshmi, dhe ai është më i dijshmi për çdo gjë.
Disa sure të Kur'anit fillojnë me falënderimin dhe lutjen ndaj Zotit, si Fatiha El Kitab, Surja Hamad, dhe disa fillojnë me madhërimin e Zotit, siç është kjo sure. Mirëpo në tërësinë e ajeteve të Kur'anit, fjala madhështimi i Zotit përdoret më shumë se lavdërimi i Tij. Dhe në disa ajete, duke përfshirë edhe ajetin e parë të surës Hadid, kjo çështje, pra lavdërimi i Zotit, bëhet nga të gjitha krijesat në botë, duke përfshirë objektet e pajeta, bimët, kafshët dhe përfshirë njerëzit. Të madhështosh Zotin do të thotë ta lavdërosh atë e ta ngresh lart, duke i quajtur të pastërt nga të gjithë llojet e ignorancës, pa aftësive dhe të metave. Padyshim krijimi të gjithë krijesave të botës, gjë që tregon njohurinë, fuqinë dhe urtësinë e pafundme të Zotit, dëshmon për pastërtinë e natyrës së Tij të shenjtë nga çdo emet. Në fakt të gjithë krijesat vazhdimisht e madhështojnë dhe lavdërojnë Zotin. Kjo është diçka që çdo krijesë rrëfen në kohën e tashme ose të shkuar. Dhe nëse nuk e kuptojmë, në këto ajete përmendet zotërimi i Zotit mbi ekzistencën. Zotërimi i Zotit mbi botën nuk është diçka e kontraktuar, por ai është zotëruesi i vërtet i qiejve dhe tokës. Ai është i rrethuar nga gjithçka dhe e gjithë bota është nën pushtetin e Tij dhe nën vullnetin dhe komandën e Tij. Nga këto ajete mësojmë se
me madhështi, kjo gjithësi dëshmon për fuqinë, urtësinë dhe planifikimin e Zotit dhe e konsideron atë të përjashtuar nga çdo defekt në dije dhe fuqi. Zotëruesi dhe sundimtari i vërtet i botës është Zoti. Le të mos jemi krenar për zotërimet dhe pronat tona të përkohshme. Disa mund të mendojnë se edhe ata kanë njohuri, fuqi dhe urtësi si Zoti, por ne duhet të dimë se jeta dhe vdekja jonë janë në duart e Zotit. Dhe ne nuk jemi të përjetshëm si ai.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa ali nabiyil azim. Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa ali nabiyil azim.
Tani le të dëgjojmë ajetet 4 deri në 6 të surës Hadid.
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.
Ai është që krijoi qiejt dhe tokën vetëm për 6 ditë, pastaj qëndroi mbi arsh. Ai e di çka futet në tokë dhe çka del prej saj, çka zbret nga qielli dhe çka ngrihet në të. Dhe ai është me ju kudo që jeni. Allahu është përcaktuesi i asaj që punoni. Vetëm i Tij është sundimi i qiejve dhe tokës dhe vetëm tek Allahu kthehen të gjitha çështjet. Ai e ngërthen, e zjaton natën në ditë dhe e ngërthen, zjaton ditën në natë dhe ai është që i di të fshehtat në gjoks.
Sipas Kur'anit, bota me madhështinë që shohim sot është shfaqur gjatë 6 periudhave të gjata dhe Zoti gradualisht e ka krijuar universin bazuar në faktorët dhe ligjet që ai ka përcaktuar për këtë botë. Ndryshe nga mendimi i disave që besojnë se Zoti është një orë ndreqës që krijoi botën dhe e rregulloi atë, pastaj e la në vete. Menaxhimi i punëve të botës dhe ruajtja dhe mbijetesa e saj janë gjithmonë në dorën e Zotit. Padyshim, sistemet e kësaj bote dhe dukuritë e vogla dhe të mëdha, që ndodhin vazhdimisht në tokë dhe qiell, janë të gjitha të nënshtruara tek dija dhe fuqia e Tij. ai është me të gjithë krijesat e tij. Dija e tij i rrethon të gjithë gjendjet e tyre dhe fuqia e tij ndihmon ata në atë që bëjnë. Ai jo vetëm që është i vetëdijshëm për veprimet e shërbëtorëve të tij, por është edhe i vetëdijshëm për atë që ndodh në mendjet, zemrat dhe motivet e tyre. Një pikë tjetër e të cilës referohet në këto ajete është çështja e natës dhe ditës. Rritja dhe paksimi i ditës dhe natës dhe shfaqja e katër stinëve gjatë gjithë vitit janë sipas planit të tij. Padyshim ky ndryshim stinësh ka shumë bekime për njerëzit. Shndrimi gradual i ditës në natë dhe natës në ditë bazohet në urtësinë e Zotit. Ky gradualitet bën që krijesat të lëvizin ngadalë nga drita e ditës në errësirën e natës e nga errësira e natës në dritën e ditës. Nga këto ajete mësojmë se
urtësia hyjnore ka kërkuar që sistemi botëror të krijohet gradualisht dhe ndryshimet e tij duhet të jenë graduale dhe jo të papritura. Zoti është i vetëdijshëm për të gjitha detajet e universit. Besimi në shkencë dhe njohuria e Zotit për gjendjet e brendshme dhe veprimet e jashtme të njerëzve luajnë një rol të rëndësishëm në edukimin e njerëzit. Zoti e krijoi botën bazuar në diturinë dhe urtësinë e tij të pafundme dhe është ai administratori i punëve të botës. Rrotullimi i ditës me natën, shkurtimi dhe zgjatja e natës dhe ditës është një shembull i planifikimit hyjnor.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala
Tani le të dëgjojmë ajetet 7 deri në 9 të surës Hadid.
Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ
Besojini Allahut dhe të dërguarit të tij dhe i jepni nga ajo që ai u bëri trashëgues në të, se ata që besuan për jush, dhanë për hir të Zotit, ata kanë shpërblim të madh. Çkeni ju që nuk i besoni Allahut, ku i dërguari i tij u thërreti besoni Zotit tuaj dhe kur ai ka marr besën tuaj, nëse jeni besimtar, o sot, o kur. Ai, robërit e veti, shpall argumente të qarta për të nxjerrë juve nga errësira në dritë. E s'ka dyshim se Allahu është i butë e i mëshirshëm ndaj jush.
Besimi në Zot nuk është vetëm çështje e zemrës ose e gjuhës, që njeriu beson në ekzistencën e Zotit me zemër dhe rrëfen atë me gjuhën e tij. Por është e nevojshme që njeriu të zbatojë urdhrat e Zotit dhe të shmanget asaj që e ka të ndaluar. Këto ajete u drejtohen besimtarve. Besoni Zotin dhe pejgamberin e tij dhe ndiqni urdhrat e tyre. Një prej të cilave është dorëdhënia në rrugën e Zotit. Jepni nga pasuria që keni trashëguar nga e kaluara dhe që keni tani në posedim, sepse do të vijë një ditë që ju nuk do të jeni aty dhe kjo pronë do të jetë në dispozicion të trashëgimtarëve tuaj. Prandaj nëse pretendoni se keni besim, duhet i kushtoni vëmendje brezave të besimit dhe të bëni atë që Zoti ju ka premtuar në librin e tij. Sepse Kurani është libër udhëzues që largon errësirën e ignorancës, shtypjes dhe mosbesimit dhe në zemër ndriçon dritën e besimit, diturisë dhe vetëdijes. Sigurisht njeriu që ecën në rrugën e së vërtetës në dritën e Kuranit, bekimi dhe mëshira e pafundme e Zotit do ta mbulojë atë. Nga këto ajete, mësojmë se
Besimi në Zot, pa i kushtuar vëmendje krijesës së Zotit dhe pa plotësuar nevojat e tyre, nuk është gjë tjetër veçse një pretendim. Profetët i thërrisnin njerëzit tek Zoti, jo tek vetvetja, dhe ndoshta në rrugën e kësaj thirrje humbën jetën. Mënyra për të shpëtuar njerëzimin nga errësira e ignorancës, politeizmit dhe besthytnisë është i drejtohemi Kur'anit të shenjtë dhe të veprohet sipas mësimeve të tij. Udhëheqja e njerëzve përmes profetëve dhe librave të shenjtë është shenja më e mirë e mëshirës dhe dashamirësisë së Zotit për njerëzimin.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qiejve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thot: "Ky është libër i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njeriu. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara. Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, do me thënë qënje njerëzore, mendon për krijimin e ti, ku është ai dhe si do të përfundoj. Ky mendim e ndimon atë në vendimet e ti. Njeriu mendon me arsye në asaj që është e drejtë dhe kur nuk u dorëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsye në duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëj vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh 8 cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thot:
mendimi pasyre e mirësis, shlyerje e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesin ahiret, njohje e përfundimit të veprave, dhe rritje e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë. Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë. Në më shumë se 750 ajete, Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran. Ai qëndroi zgjuar deri para agimit." Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: "O i dërguar i Zotit, pse po qan? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë menduarit në një fush mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rëshqitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: "Mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë." Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: "Mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës, prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror." Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran.